Hei, du hører på Legeprat, en podcast fra Legeforeningen. Dette en episode I serien «Mer ikke alltid bedre», som handler om «Gjør kloke valg», over diagnostikk og overbehandling, og hva vi kan gjøre med dette.
Hei, jeg heter Fredrik Nome, radiolog og medisinsdirektør for Unilabs Norge. Jeg I tillegg leder for Norsk Radiologisk Forening.
Hallo Fredrik, jeg heter Harald Nes og med I samme styre I radiologforeningen. Jeg også radiolog og jobber på Haugesund sykehus. Og jeg med I fagstyret I legeforeningen og jeg som du ser engasjert I kloke valgkampanjen, der jeg også med I styringsgruppa. Ja, det jo velkjent at private aktører ofte blir beskyldt for å tenke penger mer enn kvalitet. Og kloke valg kan jo fortsatt då blir en sån utmaning som jag skulle tro var vanskelig I din verksamhet eller hur är det Fredrik?
Vi har ett system för att hantera hänvisningar som vi då inte menar är berättigat.
Ja, så att alla som hänvisar till MR knä och rygg, de är goda kunder I för fort gjort att ta undersökelser för god betalning på det eller är det mer problematisk, da at du må avvise og returnere da.
Ja, det kunne vært som du innledningsvis sier, at så lenge de betaler så får de undersøkelsen, sånn det ikke. Mm. Det en fordom som ikke sann. Mm. Nummer en, det krav til henvisning til alle undersøkelser hos oss. Det krav til at de skal være berettiget, uavhengig av også hvem som betaler for undersøkelsen, om det egenandel på den offentlige regning, eller om det forsikringsselskap for eksempel.
Ja.
Og radiologene våre som vurderer disse henvisningene, radiografene som involvert I den prosessen, alle de vet at man skal vurdere hvorvidt det grunn til å gjøre undersøkelsen som nummer en. Mm. Deretter hvilken undersøkelse. Og dersom det ikke grunn til å gjøre noen undersøkelse, så har vi et system som senker terskelen for våre radiologer til å si nei ved at man da har maler for retursvar som begrunner årsaken til at man avviser eller sier nei til undersøkelsen.
Dette høres jo veldig fantastisk ut da egentlig, hvis det fungerer og faktisk blir gjennomført. For jeg skulle ønske vi kunne se det samme om alle aktiviteter I offentlig virksomhet der jeg må innrømme at det en del som flyter ganske fritt på forskjellige grunnlag. Men kloke valg skal jo ikke bare gjelde for de lavthengende, lavverdige undersøkelsene. Jeg bør jo tenke kloke valg om alt det, onkologi og geriatri eller akuttmedisin. Det veldig mange ting der vi har masse aktivitet I sykehusene som vi kan stille spørsmålstegn med. Men det kan være vanskelig å regulere sånne ting da.
Absolutt.
Så vi kjenner jo den problemstilling vi også.
Og derfor så burde vi ha utarbeidet mange flere anbefalinger, og anbefalingene I Gjør kloke valg, de kunne også vært et grunnlag for å lage vurderingsveiledere for våre klinikere, der de enkelt kunne se hvilke symptomer, hvilke plager som skulle tilsi hvilke type undersøkelser.
Ja, men jeg ser jo det at hvis jeg som radiolog begynner å anbefale ortopeden eller lungemedisinerne eller geriatrene, psykiaterne til hva de bør gjøre, så blir jeg nok sett på som en som skal være bestserviser. Det vel egentlig mye bedre at alle kliniske miljøer utvikler sine egne I dialog med oss.
Men I dialog med oss.
Ja, for den dialogen viktig for oss, jeg kjenner det. Altså vi klinikere vi også, vi veldig interessert I klinikk, vi veldig avhengige av klinikk. For å kunne gjøre gode vurderinger og gode svar, så må vi vite Da kom vi inn på dette med henvisningskvalitet. Har du tanker om det?
Ja, til det første med dialog. Den viktig, og den kan bli bedre. Det også derfor jeg opptatt av at disse returbrevene som jeg nevnte I sted, inneholder god argumentasjon. Mm. Som en skriftlig dialog I det minste. Mm. Og hvor det også en åpning for å ta imot en ny henvisning dersom det foreligger informasjon som vi burde hatt, men som vi ikke har, men som tilsier at vurderingen av henvisningen skal gjøres i et annet lys.
Ja.
Og det kan typisk være ved at vi har mottatt henvisning med veldig lite informasjon. Det kan også være i noen tilfeller hvor vi mottar henvisninger som inneholder nærmest hele pasientjournalen som en sånn klipp og lim henvisning,
ja,
der vi ikke skjønner hva man egentlig lurer på.
Ja, altså for mye informasjon blir ofte støy som maskerer det egentlige problemet. Så vi trenger litt ekstrakt av relevant informasjon da.
Det er en gyllen middelvei også der som vi er ute etter.
Ja, og jeg pleier å samle etter 4 punkter der. Med hvem er pasienten, er det noe spesielt med den pasienten, er det tidligere sykdom og sånt, og hva er det med den pasienten da, som gjør at du skal ha bilder, hva er det som har skjedd, hva er det som er symptomer, hva er pasientens versjon av det hele. Så kommer doktorens versjon, hva fant du når du undersøkte pasienten, for du har jo undersøkt pasienten, og det siste da, hva spør du om, du skal ha et konkret klinisk spørsmål du skal ha ut av bildene, fraktur eller ikke fraktur, eller tenkt til malignitet eller ikke, og en konkret problemstilling, en målretting da. Og der tror jeg vi er noe så felles forståelse av at en målrettet diagnostikk er viktigere enn en generell og diffus og altomfattende diagnostikk.
Ja, og vi er jo lovforpliktet å både vurdere berettigelse og best egnet undersøkelse for å kunne besvare problemstillingen, og da er vi jo avhengig av at, at vi har problemstillingen, det er så nummer en. Men vi har jo erfaring med at klinikere har bestilt en undersøkelse og reagerer på at vi har endret.
Ja.
Hvordan erfaring har du med det?
Av og til så kan endringen gå i mer kompliserende retning, av og til kan endringen gå i forenklende retning, så det kan jo slå begge veier der også. Av og til kan vi bli beskyldt for å tenke på lettvinthet for egen del, i stedet for å tenke på pasienten. Av og til så har vi vel egentlig det at pasienten har et underliggende ønske bak om å få vite mer om han spurte om ikke doktor kan undersøke det med det samme og det med det samme. Eller at legen føler behov for å ta stilling til andre problemstillinger siden pasienten først er der. Og da får vi en av disse komplekse tingene med mange spørsmål. Hvis vi har mange spørsmål i luftet, da får vi mye å svare på. Og da tar det lengre tid og blir mer overfladisk og grunnere mot det egentlige målet. Så jeg tror egentlig har både pasienten og henvisende instans og vi som skal jobbe med bildene felles interesse av å være målrettet, dynamiske, konkrete.
Jeg tror som en mer utvidet gjør kloke valg gjennomføring, så bør man i større grad enn hva vi har vært vant med tenke primært på hvilken undersøkelse som vil være avklarende for problemstillingen. Du, Harald, og jeg har under studietiden lært vi kan alltid starte med dette. Hva skal vi starte med nå, dere, av utredning? Og jeg tror jo i en sånn ressurssammenheng, så bør man i større grad tenke, hva kan vi avslutte med?
Ja, det er et viktig poeng.
Og dette ser vi jo for eksempel ved henvisninger til røntgen av lunger, som man henviser til av gammel vane, fordi pasienten hoster, så viser det seg at pasienten både har røkt i mange år, hoster blod, og så henviser man til en røntgen av lungene, som enten viser noe eller ikke viser noe, men poenget er at vi radiologer og klinikere på forhånd burde tenkt at finner man noe galt med den undersøkelsen, så skal pasienten på setet, og finner man ikke noe galt på den undersøkelsen, så skal den pasienten på setet. Altså burde man startet med setet. Og det er litt sånn ny tankegang egentlig i faget, men det er likevel noe som vi kan jobbe videre med.
Ja, og tar man, gjør man først en CT av en industriarbeider som har røykt noen år, så finner man alltid noe selv om det lungene er klare og fine, så finner man kanskje en cyst i pankreas, som da viser seg å være noe som man skal kontrollere, og så har man en MR av det samme, og så finner man flere cyster, og så stiller man spørsmål om skal utelukke kreftutvikling. Ja, da tar stilling til funn, og så får man også cyster på nyrene, og så er vi i gang. Da har vi helsebekymring.
Dette er den store utfordringen, fordi ja. Det initiale her som var med denne røntgenundersøkelsen var jo det at
vi
kunne med relativt stor sannsynlighet overse en lungekreft som kunne vært kurativt behandlet hvis vi hadde tatt CT. Men du har helt rett, ved å ta den CT-en så risikerer vi å oppdage bifunn og andre ting som krever sin oppfølging med den risikoen det er tilknyttet.
Ja, og som helsevesen generelt må vi lære oss å kunne ta stilling til bifunn og sidesprang og kunne fokusere på det vesentlige. Og ikke ta for veldig mange ting inn til etterarbeid og oppfølging. Vi har jo også denne ønske om diagnostisk dialog. Og da er det viktig å kunne etterspørre opplysninger og prøve å få et rikere bilde av hva som er problemet for pasienten og hva som er utfordringen for legen. Dette møter vi når vi holder på med vurdering av henvisninger. Og det er ofte litt vanskelig valg og vanskelig å plassere hva vi skal prioritere mot. Men det tenker jeg også gjelder i privatsektor. Dette med prioriteringsvurdering og sånt.
Absolutt. Alle henvisninger vurderes, det er nummer én, både med tanke på berettigelse og valg av best egnet undersøkelse. Og når det gjelder kloke valg, så har vi i Unilab sammen med vår konkurrent Evidia, som er de to største private aktørene med offentlig avtale, nå et samarbeid med IROS forskningsprosjekt i regi av NTNU, der vi benytter, gjør kloke valganbefalingene fra Radiologforeningen, konkret i dialogen med våre henvisere, og dersom kriteriene i henhold til gjør kloke valganbefalingene ikke er oppfylt, så gir vi tilbakemelding om det. Vi ber om eventuell ytterligere informasjon dersom vi mangler dette, med tanke på om det skal gjøres undersøkelse eller ikke.
Ja.
Så vi returnerer henvisninger på bakgrunn av gjør kloke valg. Vi har i mitt firma i all min tid fra 2009 utarbeidet en rekke returbrev med tanke på indikasjoner. Så vi har for vane å returnere henvisninger i varierende grad, men vi har for vane å gjøre det når det ikke har vært berettigelse. Men det nye fra i fjor er at vi nå konkret også viser til gjør kloke valg.
Dette her kjenner jeg jo igjen fra kolleger som jeg har hatt som nå jobber i privat, og som snakker om denne utfordringen også der. Men samtidig så sier de at det de savner er tilbakemelding. Savner dialogen med klinikere som du oppnår gjerne i demonstrasjoner og andre samarbeidsforum på sykehus. Det kan kanskje være litt mer ensomt å sitte i en isolert organisasjon og ta imot bestillinger og sende ut svar uten å ha en løpende dialog.
Absolutt. Vi er avhengig av en tett og god dialog med henviserne for å kunne gjøre kloke valg. Mm. Og dialogen er god, men den kunne vært enda bedre, både mellom oss radiologene og førstelinjehenviserne, og også mellom radiologene og klinikerne på de ulike sykehusene.
Ja, god innhold i henvisningen er jo viktig. Hva skal egentlig henvisningen inneholde? Har du noen mening om det? Hva er en god henvisning, liksom?
Ja, som du sier, god klinisk, eller som du sier, en god henvisning er viktig, og som en forutsetning for en god henvisning er typisk en god klinisk vurdering. Ja, en henvisning som god bør inneholde relevant informasjon, hverken for lite eller for mye.
Ja, så dette med klipp og copy-paste fra Epikrise og sånt, som en brødtekst som du får i henvisningen, det fungerer ikke optimalt.
Det er sjeldent det beste. Det er lett for at vi radiologene mister fokus, og både ender opp med å gjøre feil med tanke på vurdering av berettigelse og valg av best egnet undersøkelse, og i tillegg mister fokus når det gjelder diagnostikken. For bildediagnostikk inneholder generelt så mye informasjon at mennesket har en tendens til å ikke få med seg absolutt alt som er i bildene.
Ja, det er en utfordring. Det er jo det. Og så har vi også dette med at hva brukes bildene til? Hvorfor tar du undersøkelser? Ja, det er jo, som du sier, da, utgangspunktet i en klinisk situasjon. Noe har hendt med en pasient, eller noe skal du ta stilling til, noe skal du avklare. Og da får du henvise til akkurat det problemstillingen. Men det kan jo komme litt andre motiver inn i bildet også. Vi har jo snakket om dette ved at av og til så synes vi at vi har en forventning om at legen skal undersøke pasienten, men vi møter veldig mange henvisninger som kommer i forkant av at legen skal undersøke pasienten. Altså en preklinisk screening eller preklinisk seleksjon. Den er ikke vi alltid så begeistret for den treffer ikke alltid så veldig målrettet mot det som er pasientens problem. Det blir mer en sånn bestilling på et bredt grunnlag. Det tror jeg nok gjelder mye i din virkelighet.
Ja, da beveger vi oss også litt over denne vil-screening-diskusjonen, hvorvidt ja. Man skal få bekreftet at man er frisk, mer enn at man skal søke etter en sykdom man har en mistanke om at man har.
Ja, altså på en måte, det er mange som er bekymret for sin helse og kommer til doktoren og vil vite noe, så sender doktoren henvisning til blodprøver og andre labprøver og bildediagnostikk. Er det risikofritt dette her også, for pasienten?
Nei, det er jo en grunn til at vi sier mer er ikke alltid bedre. Det er ikke bare et ressursspørsmål. Det er ikke snakk om bare å prioritere for å kunne flytte ressursene fra pasienter som trenger det mindre til pasienter som trenger hjelpen mer. Det er også snakk om å forhindre skade, forhindre unødvendig frykt og engstelse blant pasientene.
Ja.
Og vi har eksempler på særlig bifunn, det vi sier når man har funnet noe som man mener ikke er relevant i forhold til den aktuelle problemstilling og heller ikke er av klinisk betydning. Men det siste finner vi typisk ikke ut av før vi har gjort ytterligere utredning.
Ja, det skal jo godt gjøres å ta full radiologisk undersøkelse av en person uten at det er funn. Det er jo alltid noe å finne. Akkurat som vi har mange føflekker på huden som kunne være potensielt noe, så har vi mange flekker innvendig også som kunne bety et eller annet. Og hvis vi da begynner å nevne det og beskrive det og tar opp, så er det mange som henger seg opp i «Oi, en syste på pankreas, det høres skummelt ut». Ja, men det var syste i lever også, det var syste i dyrene, er det nyrekreft, og så har man det gående. Med litt bekymringer som løses ut av en egentlig en godt indisert undersøkelse først, men alle bifunnene som genererer masse føss i tillegg da.
Ja. Vi har ikke bare rynker i huden, sier jeg, vi har rynker også på innsiden. Og det å avgjøre om det bare er en rynke eller om det er noe annet, det kan være utfordrende, og det kan til og med ta livet av pasienter. Og
ja, dessverre.
Det må vi unngå så langt mulig.
Så er logistikken da. Denne pasienten bør skrives ut snart, men vi må få bildediagnostikken under først. Eller denne pasienten vil spare tid hvis vi får gjort dette her. Eller sånne ting. Da er det kanskje mer ønske om å få en god og smidig drift enn akkurat den målrettede behovet for pasienten som med å styre. Opplever vi i sykehus i alle fall. Treffer det kanskje deg også i privat virksomhet?
Ja, det gjør det, men da oftest i forbindelse med ferieperioder, hvor vi får høre at pasienten skal på ferie. Det er viktig å få tatt dette før pasienten skal reise og være lenge borte. Jeg vil jo si da at uansett administrative årsaker til en slik prioritering, så må man fortsatt se at den er medisinsk berettiget. Så det viktigste der vil fortsatt være og se på om det er grunn til å ta undersøkelsen. Og så blir nummer to, når skal undersøkelsen tas?
Mm. Altså jeg forstår jo godt den klinikken som har en full avdeling om å få rydde plass til flere pasienter på vei inn, eller det er mange i mottak, og du må forholde deg til det, at de ønsker å få avklart ting, fort, for nå trenger vi å ha handlingsrom i sykehuset, eller på fastlegekontoret, eller i all slags helsevirksomhet. Men når logistikken blir viktig, så overkjører det oss på paraklinisk virksomhet ganske tydelig. Et eksempel der er jo at hvis du sitter i kassen på Rema og får mange kunder som skal gjennom kassen, så har du en kødannelse, og hvis det blir stor kø, så åpner du en kasse til og sånt. Men så begynner køen å bli preget at noen har forløp, har fortrinnsrang, noen har kanskje pakket for et krykke, noen har pakket for et pensjonist, de skal prioriteres framfor andre, da blir det rot i køen, og så får du kaosdanning og sånn. Alt som skal skje umiddelbart, det krever ekstra kapasitet. Du må ha reservekapasitet for å håndtere alt akutt. Og jo mer ting som får dette akutt preget, jo vanskeligere blir det å lage gode lister og få god drift. Det merker vi i sykehus, og jeg tenker det er veldig viktig for din drift også, at du har lite kapasitet til akutt hvis du skal ha optimal drift gjennom avdelingen, altså kapasitet. Så kapasitet og kvalitet konkurrerer veldig direkte.
Absolutt, og vi må vokte oss vel for at hvis alt skal prioriteres, så er det ingenting som blir prioritert.
Ja, så vi ender ofte opp med det at det som ønskes tatt i dag, det sier vi, det kan vi ta innen 3 dager, eller lignende balanser, fordi at vi må bevare den ekstra kapasiteten for det akutte. Hvis vi ikke gjør det, så da skader vi pasienter. Og det betyr at vi må få mange til å gå litt på akkord med hva tid de ønsker det gjort, for at vi må prioritere de som trenger det mest. Så det kan være vanskelig når mange vil ha det samme samtidig.
Og der tenker jeg at vår rolle i det private er sentral i å kunne avlaste med det som i mange situasjoner kan oppfattes som støy på sykehuset. At det er undersøkelser som elektive undersøkelser som blir satt opp i et trangt program som ikke måtte vært utført på sykehuset, kunne vært tatt privat, men som ender opp med at skyves på grunn av akutte undersøkelser som må prioriteres foran.
Mm.
Hvor dette lager en kødannelse som skaper stor frustrasjon da, for alle involverte.
Du var jo inne på i stedet med at for mange opplysninger blir egentlig støy i dialogen. Men for mange spørsmål skaper også et problem. For hvis en vil løse alt som kan være aktuelt i en undersøkelse for pasienten, vil man ha en veldig omfattende sak som tar lang tid og krever mye av deg som skal drifte dette her. Men trenger man egentlig kontrast på alle undersøkelser? Trenger man egentlig undersøke hele kroppen for å skal ta stilling for noe som er i hodet eller i magen? Den dialogen synes vi skulle føre litt videre, for jeg tror veldig mange ender opp med mange bifunn og mange ting å forholde seg til, fordi at de skal ta stilling til hele kroppen. Hvis vi kan klare å være målrettet og få hovedfokus på det vi skal undersøke, altså i stedet for å ta stilling til alt annet som gjerne kunne vært sett på samtidig siden pasienten har hatt bekymring for det. Eller,
ja.
Det å våge å være målrettet og direkte, tror jeg nok mange ville hjelpe oss med å gjøre bedre undersøkelse på hvis vi klarte å få til en mer sånn distinkt driftsmodell, dynamisk undersøkelse.
Absolutt. Det blir mye for sikkerhets skyld og akademisk interesse, og det skal vi ta vare på der det er på sin plass, men vi kan ikke alltid ha med oss akademisk interesse.
Mm.
Vi må nok i større grad se på hvordan vi kan tilpasse omfanget av undersøkelser og utredning til hva som er sannsynlig for den aktuelle pasient, så det blir tilpasset den riktige pasientpopulasjonen. Det er veldig sentralt i vår virksomhet der vi har avanserte, for eksempel MR-undersøkelser med svært mange sekvenser, og vi har mindre avanserte, mindre omfangsrike undersøkelser av samme region, som er riktigere å bruke overfor enkelte pasienter enn det er, som må tilpasses de enkelte.
Der har jeg jo en utfordring som er interessant i forhold til tilsynsmyndigheter som skal vurdere i etterkant når ting er oversett eller ikke vurdert riktig. Det er jo det at det er millioner funn i undersøkelsene våre. Hvis alt skal beskrives og alt skal tas stilling til og alt skal garanteres ved oppfølging, så får vi ikke gjort noen ting mer. Hvor mye skal vi beskrive av alt det som finnes av funn? Hvor mye skal vi nevne av det som kanskje kan tenkes og utvikle seg til å bli noe, eller kan være tegn på noe annet? Der synes jeg vi hittil har følt oss litt forbundet av frykten for gapestokken, frykten for tilsyn, frykten for kritikk, fordi at vi må jo forsikre oss og beskrive. Kanskje ender vi opp med å si at malignitet kan ikke utelukkes, patologi kan ikke utelukkes, og da har vi jo egentlig ikke svart skikkelig. Hvis vi skal bare utelukke ting.
Nei. Og der igjen så blir jo viktigheten av en god henvisning helt avgjørende med tanke på hvilket fokus vi skal ha for å fange opp det som med størst sannsynlighet er relevant i bildene.
Ja. Og sannsynlighet er jo et nøkkelord. Det er også for vi gir jo ikke fasit. Bildene våre gir ikke svaret med stor S og utropstegn.
Vi gir ikke 100% svar.
Vi gir en sannsynlighetsvurdering. Det er det som er jobbet vår. Vi skal vurdere om dette er sannsynlig, kan dreie seg om en malign sykdom, eller mindre sannsynlig, og om det er svært lite sannsynlig, helt usannsynlig, eller om det er overveiende, klart en kreft i full blomst. Det er en glideskala der. Og så enkle ting som et brudd, det finnes jo ting som er usynlige, som likevel er skjelettskade, og det finnes knusninger og ødeleggelser av en voldsom grad. Så det er en voldsom, det er helt tydelig en glideskala i det meste av det vi gjør. Da.
Absolutt, og derfor er jo det vanligste at vi i beskrivelser har funn forenlig med, for eksempel et lipom, fremfor at vi konkluderer med R:lipom, som med to streker under svaret, selv om vi med all sannsynlighet mener det er en fettkul, så sier funn forenlig med at det ikke utelukker andre muligheter. Og det ser vi er viktig i tilsynssaker. Det er allikevel i varierende grad hvordan både henviser og pasient oppfatter det svaret.
Mm. Ja, språk er viktig.
Språket er helt avgjørende for oss, men også for andre.
Nå nærmer vi oss en fremtid der kunstig intelligens blir nevnt som en X-faktor i det beste. Også i radiologi. Mange har sett for seg at vi får flinke roboter som ordner det beste og kan ta bilder og gi gode svar, og så slipper man kanskje disse radiologene som skal være bremsekloss og stille så mange spørsmål. Det har jo vi pekt på da. Det vil være et stort utfordringsbilde, for da får man mange svar som man ikke hadde ventet seg hvor mye å forholde seg til. Men vi har vel også prøvd nå å peke på at det at vi må forholde oss til mange bifunn og bisvar, og det at vi må se på hva som er mest relevant, det betyr at vi bør ha en dialog mellom den som beskriver bildene og den som bestiller bildene. Vi må ha en dynamisk samhandling egentlig, eller en beordring og et svar. Og den dialogen ønsker vi vel å videreutvikle. Vi ser jo det i sykehus med MDT-møter, at det är fruktbart för bägge parter, alla parter, också för patienten. Själv om det tar lång tid och kräver mycket resurser, så är det fruktbart att ha många professioner som sammanser på ett problem och kan värdera det i fällskap och få i varat olika synsvinklar. Så det är ju en sån ideell målsättning. Så har vi inte tid och kapacitet till att ta allt på den måten, men det är där vi ska behandla de vanskliga sakerna.
Tvärfaglig dialog, det trenger vi. Och så må vi ha systemer som tilrettelegger för bäst möjlig och mest strömlinjeformat dialog. Mm. Där kan datatekniken hjälpa oss etterhvert i enda större grad än det gör idag.
Ja.
På tvärs av både sykehus och det privata och offentliga. Jag hoppas ju också att kunstig intelligens när den tid kommer, att vi får på plats kunstig intelligensverktyg som hjälper oss med att fånga upp bifunn och förändringar i periferin av bilderna.
Det får vi helt säkert.
Jag tror vi må ikke se på kunstig intelligens som en konkurrent, men noe som vi ska samarbeta med, som kan göra det både tryggare för patienterna och bättre för oss radiologer och
ja,
för klinikerna.
Det blir nyttigare redskaper som kan hjälpa oss till att få större kapacitet. Men det är också spännande då, så alltså, produkten vårt är som sagt inte bilder, men produkten vårt är svaret. Det är ett svar, en värdering som är vår produkt. Och produktutveckling må vi också kunna tänka på. Alltså svarkvalitet och både relevans av svar som vill vara helt forskjellig från onkologen som ska ha målt sina metastaser och volym och sånt, och till den som ska ha en mer sån en värderingsbaserad översikt över exempelvis hjärnfunktioner och sånt. Men där kunde jag ha god lust att utfordra aktörer i kunstig intelligens till att jobba mer med svarkvalitet och svarrelevans. Det finns massor att göra där som kan förenkla vardagen för oss, för kliniker och för patienter som mottar det här. Men det blir en annan dialog, en annan diskussion, tänker jag.
Det här kunde vi snacka om kämpelänge. Ja. Timesvis faktiskt.
Ja, vi är ju fagnerder kanske, men egentligen fagentusiaster kanske bättre ord, för att vi älskar faget vårt och vi ser ett jättestor nytta av det och har stor glädje av det. Men vi sliter lite med mängden och med alla kraven. Men det var väldigt väldigt gott att ha den samtalen då. Så tack för praten.
Tack för praten.